Tai jau turbūt nenustebėsiu, kad be Dievo padėjimo nėra mūsų pradėjimo. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios, Viešpatie, palaimink mūsų šitą susirinkimą, kad toji dvasia plevintų ir gaivintų mūsų mintis, širdis, jėgas, tavo valią pažint, tavo valią darbais įvykdyti per Kristų mūsų Viešpatį. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi ir šventas tavo vardas. Te ateinie tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Jūs 12 jau yra paminėjęs, kad nuo pat Dievo apreiškimo, jau išminties knygoje kalbama apie visos Dievo tautos kunigystę, kurią ypač stipriai sutvirtina, išreiškia, priartina Kristaus krikštas. Tai aš, žinoma, turėjau patikslinti, kad visi krikščionys, kažkaip praleido žodį, visi krikščionys, skamba keistai, pašaukti kunigais. Todėl žymioji enciklika Ad Gentes, kurios išleidimo laikas buvo praktiškai porą metų po Vatikano antro susirinkimo, 1965 metais prieš gruodžio 8, gruodžio 7 dieną paskelbta ši enciklika. Jeigu jūs domėsitės, mums įdomiausias yra šeštasis jos skyrius, kuris vadinasi bendradarbiavimas. Ir šioji enciklika Ad Gentes kalba, kad be veiklaus pasauliečių dalyvavimo evangelija negali giliai įsiskverbti į jokios tautos protus, gyvenimą ir darbus. Todėl nuo pat vietinės bažnyčios įsisteigimo privalu kuo stropiausiai rengti brandžius krikščionis pasauliečius. Tai va tokia buvo užduotis šioje enciklikoje. Ir dabar kam ir ką ir kiek rengti tuos pasauliečius? Jeigu kalbėtume apie kritiką, apie vertintojus, kritikuotojus, tai net labai nerengiant gana kvalifikuotų pakako visais laikais. Tačiau šioje enciklika Ad Gentes sako, pagrindinis pasauliečių vyrų ir moterų uždavinys yra gyvenimu ir žodžiu liudyti Kristų savo šeimoje, savo visuomeninėje grupėje ir savo profesinėje aplinkoje. Dabar labai būtų įdomu šį sakinį pasvarstyti dar per diskusijų laiką. Aš jį pakartoju. Pagrindinis pasauliečių vyrų ir moterų uždavinys yra gyvenimo ir žodžiu liudyti Kristų savo šeimoje, savo visuomenėje ir tai yra savo visuomenėje grupėje ir savo profesinėje aplinkoje. Na, nuo šeimos mes kunigai įsisukam, čia aš savo patirtim dalinuosi. Tai ten mes, kaip sako, išskyrus retas išimtis neliudėjom, bet jeigu tenka liudyti Kristų tarp kunigų, pasakysiu labai sunku. Žinokit, iš visų žmonių grupių, gal neskaitant pačių aršiausių kokių teroristų, kunigus tikėjimo mokyti yra sunkiausia. Žinot, vadus mokyti, va viena iš problemų, visi yra turi būti vadais. Antra, mokytojus mokyti. Visi turi būti mokytojas. Aš taip sakau, nes esu bandęs, man tekė, kad vienuolį ves nemažai rekolekcijų kunigams, vienuoliams, vienuoliams. Bet, kaip sako, kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. Mokom ir nemirštam. O jums liks klausimas, kaip jums sekasi savo visuomeniniai grupiai. Ir antras savo profesinė aplinkoje liudyti Kristų. Dėl profesinės aplinkos kunigam yra lengviau. Esam pavaldus, esam pasirašę šventimų sąlygą, kad skelbsim ir mokysim tai, ką paveda vyskupai, taip kad čia nori, nėra kur dėtis. O jums, kai sako, situacija yra sudėtingesnė. Tai tiesiog verta šitas sakinys, aš jį laikyčiau centriniu klausimu šitos mūsų temos. Ir į trečią kartą kartoju, kad neįkirėčiau daugiau nekartosiu. Pagrindinis pasauliečių vyrų ir moterų uždavinys yra gyvenimu ir žodžiu liudyti Kristų savo šeimoje, savo visuomeninėje grupėje ir savo profesinėje aplinkoje. Tai va šitas adventės tautoms skirtas bažnyčios kreipinys, kalbant apie pasauliečių apaštalavimą. Taip pat papildomas dar tokia nuoroda. Ta kultūra jie privalo pažinti, skaidrinti ir sergyti. Privalo išreikšti gimto krašto visuomenėje ir kultūroje. Ir galiausiai atbaigti Kristuje, įdant tikėjimas į Kristų ir bažnyčios gyvenimas būtų nesvetimi bendruomenė, kurioje jie gyvena, bet pradėtų ją persmelkti ir perkeisti. Pasauliečiai krikščionys nuo širdžia meilė tesijungia su savo gyvensena, parapiečiais, bendrapiliečiais, taip, kad per juos išryškėtų tos visuotinės vertybės, vienybė ir solidarumo ryšys laukęs iš Kristaus slėpinio. Negana to, kur įmanoma, pasauliečiai tebūnie pasirengę tiesiogiau bendradarbiauti su hierarchija, imtis ypatingų uždavinių, skelbti evangeliją ir dėstyti krikščionybės mokymą. Ir ant šitaip sustiprintų gimstančią bažnyčią. Na, čia turbūt supratote, kalbam apie katekizacijos užduotį, katechetai, pagalba hierarchams įvairiose organizacijose. Patys bažnyčios tarnautojai aukštai tai vertina. Tai yra vyskupai ir kunigai veiklų pasauliečių apaštalavimą. Teugdo juos taip, kad jie kaip Kristaus nariai įsisamontų savo atsakomybę už visus žmonės. Tai skleidžia jiems Kristaus slėpinio gelmes. Ir te padeda jiems sunkumuose vadovaudamiesi konstitucija Lumen Gentium, tautų šviesa. Ir dekretu apostolikam aktuositatėm, jį dar šiandien cituosiu. Taigi tokia bažnyčios povatikaninė nuostata išreikšta štokia man labai oficialiame dokumente. Čia norėčiau truputį papildyti ir duoti pavyzdį nemočičių katekizmo, kurios žinodamos kelis katekizmo punktelius sugeba išmokyti visą tautą. Bet norėčiau papildyti Vytauto didžiojo VDU katalikų teologijos fakulteto, religijų studijų katedros, tokio studento, jau dabar baigusio, Antano Mačiulio, magistrinio baigimo darbo, kai kuriomis įžvalgomis. Antanas Mačiulis pasauliečių vaidmuo katalikų bažnyčioje jo realizavimas parapijoje. Jeigu domėsitės, galėsit gauti persiusiu e-mailu visą šitą medžiagą, kuris rinkta internete. Ir rasite ten tokius skaičius, nežinau, ką jums sako. Valstybinis kodas 621, V8004, tikriausiai šitą pasakius, akmeninės durys atsidaro, nebandžiau dar. Galės pabandyti, stebėjau vartas, kas ten atsidaro. Va. Ir štai jisai išskiria tą bažnyčios ypač kunigystės užduotį. Daugia su liturginiu judėjimu iškilusi pasauliečių kunigystės problema ir tema mūsų laikais darosi vis labiau aktuali. Šitaip pat jisai nurodo ir priduria, kad jau Senajame testamente yra daug nuorodų išėjimo knygoje, Izaijo knygoje, daug nuorodų apie tą visų kunigystę. Štai koks įdomus sakinys. To pažado ir to uždavinio, kuris įvairiais žodžiais kartuojasi per visą šventą raštą. Kai buvo įsteigta Aarono kunigystė, šventame rašte, Izaijo 6:1,6 atsidūrė tokį žodį. Jūs būsite vadinami viešpaties kunigais, jums sakys mūsų dievo tarnautojai. Ir 800 metų vėliau pats apaštalų kunigaištis Jėzus Kristus, pirmasis Petro laiškas, 2:9, žodžiai, sako Jėzus, jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytie žmonės, jūs esate dvasiniai namai. Šventa kunigystė dvasinėms aukoms aukoti. Ir šie žodžiai yra pasakyti jau ne tik kunigams išskirtinai. Tuo labiau toje pasauliečių kunigiška garbė, dalyvavimas, užduotis išplaukė iš sutvirtimo sakramento. Tai bažnyčiai aiškina. Ir vėlgi mūsų laiko, sakyčiau, atradimas ir akcentas, kad toj pasauliečių kunigystė, kuri jums dar daugelį keistai skamba, kaip įtariu kai kuriem vyskupam, iki šiol nėra vien metafora, nėra vien gražų žodžiai. Nes iš tikrųjų mes, jeigu norėsime Kristų laikyti tik poeto, kuris labai gražiai pakalbėjo, tai šventasis raštas praras labai daug vertės. Todėl ir šie žodžiai apie visuotinę kunigystę nėra vien gražiai skambantys žodžiai. Bendrai imant visas bažnyčios tėvų mokslas, visa pirmųjų amžių krikščionybė, šia tema yra kalbėję gana atvirai. Nors senieji tėvai pabrėžia aišku skirtumą tarp dviejų kunigysčių. Tos hierarchinės pašvestosios šventimų kunigystės, vadindami ją net paties Kristaus kunigystė. Tačiau jie verčia padaryti išvadą savaisiais raštais, jokin nemažiau reali negu ir šventimų kunigystė. Kalbant apie kunigiškas funkcijas, arba pasauliečių kunigystė nakto sekundo antrinė, tėvų mokslas nėra toks aiškus. Tačiau į scholastiką ir vėlesnį laikai tarsi atskleidžia, jog teologai ir egzegetai, sakant į švento Tomo mokslą apie sakramentinį charakterį, beveik vienbalsiai prileidžia pasauliečių kunigystės į nakto primo. Tai yra tiesioginį realumą. Čia aš galėčiau tik pridurti, kaip matote, dar čia daug neartų dirvonų. Ir nors šiandieną teologai laikosi skirtingų nuomonių dėl sakramentinio charakterio, viduiniai esmai kunigystės prasme, apie ką čia kalba šitie sudėtingi žodžiai, jie kalba tarsi bandydami atsakyti į tą protestantišką perviršį, kur visi jau yra pirminėje kunigystėje, sakramentinėje, jeigu taip. Tik tai jie, kad galėtų visi būti kunigais, atsisakė pačių sakramentų. Čia būtų svarbi išlyga. Jeigu jie atmeta sakramentą kaip tokį, tai tada kunigystė iš tikrųjų galima nusipaišyti bet kam. Bet šiuo atveju bažnyčia, katalikų bažnyčia, svarsto apie kunigystės tą sakramentinė žymė. Ir šiuo metu sutarėme dėl vieno dalyko, kad Kristaus kunigystėje, kaip ir sakramentinė, visi realiai dalyvauja. Dabar kiek jie išreiškia sakramentinę prasme, iki šio laiko dar nėra tokios vieningos nuomonės. Todėl čia sugrįžtu prie jau iš šitos VDU studento apžvalgos, sugrįžtu prie Pijaus 12 enciklikos Mystici Corporis. Jis aiškiai beveik kitais žodžiais pabrėžė, Kristus viešpas norėjo, kad šis stebėtina ir begalinio pagirimo verta vienybė, kurioje mes savo tarpę ir su dieviška galva esam sujungti ypatingų būdų tikintiesiems apsireikštų eucharistinį aukoj. Štai Pijaus 12 tokiu būdu tarsi nurodo tą kunigystės lauką, kuriame ir šiandien liturgiškai bažnyčia pripažįsta, dalyvauja visi krikštytieji sakramentinėje liturginėje aukoje. Tai rodo ir atspindžiai pačioj liturgijoje, rodo ir tas bendrų maldų charakteris, rodo ir ypač po su konsekracijos maldos, kur yra tas atrodytų mažas interpelis, kada kunigas pasako tikėjimo paslaptis ir visa bažnyčia sako, mes skelbėme Kristaus mirtį ir prisikėlimą laukdami jo ateinant. Va būtent šitoj liturginiai išraiško visi esame kunigais toje eucharistinėje aukoje, visi krikštytieji. Atskirai, kas norės būti tokie logiški ir nuosekus kaip ponia Regina, skaitykite Maceinos raštus. Ten yra gana nemažai parašyta Maceinos pasauliečių apaštalavimas. Ypač po Vatikaninės tas mintis aiškinamas rasti daugiau žurnalė Ateitis. Taip pat 1931 metais jau jisai spausino šią temą pranaugdamas. Vėl tu visi laikį labai protingo. Toli pranaugdamas tuometinius net ir dabartinius svarstymus šioje srityje. Juk iš tiesų pasauliečių apaštalavimas visų aštrumo buvo iškeltas po antro Vatikano, per antro Vatikano. O Maceino 31 metais, maždaug 30 metų iki jo, jau ateity nagrinėjo šiuos klausimus ir labai, sakyčiau, netgi pranašiškai traktuodamas savasis išraiškas. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, jeigu kas žino, kur yra tokios storos durys, Lietuvos katalikų mokslo akademija. Ir ten leidžia storą metraštį. Tomas 32, 2009 metai. Algirdas Jurevičius, pasaulietinių ir hierarchinių tarnyščių sankirta Lietuvos pavyzdžio. Ten jau rasite lietuvišką aplinkybę, kurioje charakterizuojama Lietuvos dar gerokai piramidinė bažnyčia, ta hierarchinė piramidė, ir vis bandymas į tą piramidę kažkaip tai terpti tuos pasauliečius, kurie ten ir turėtų rasti kažkokią tai vietą to hierarchijoje ir taip toliau. Tačiau būtent Algirdas Jurevičius gražiai išreiškia. Kai kuriuose šaltiniuose linkstama vienuolius priskirti atskiram luomui, tačiau nereikia pamiršti, kad tai yra ir vienuolių priėmusių šventimų sakramentą. Čia aš tik duodu pavyzdį, kad toji piramidė, patys supranta, tokia geometrinė figūra, kuriai sunku ką nors pridėti, nebent kokį guzą ant šono. Tai savaip tarsi priešinasi tam įsiskverbimui. Bet kartu mus nuveda į Lumen Gentium, tautų šviesa, kurie labai ryškiai kalbama apie šią konstituciją. Ir ten aprašoma pasauliečių bei dvasininkų darbo laukas vieta. Pasauliečių skirinti ypatybė yra jų pasaulietinis pobūdis. Dievas juos šaukė tenai, kad pagal Evangelijos dvasą atlikdami skirtasias pareigas, jie lyg koks raugas prisidėtų prie pasaulio pašventimo, tarsi iš vidaus. ir šitaip spinduliuodami pirmiausia savo gyvenimo liudijimu, tikėjimu, viltimi ir meilė kitiems skleistų Kristų. Taigi, bent tiek galime džiaugtis, kad Lumen Gentium taip aiškiai ir nuosekliai bažnyčios mokymui nurodo tą sritį ir pobūdį iš vidaus. Todėl, kad daugeliu atveju Kristus Evangelija ir krikščionybė yra tokia naujiena, kad atnešta iš šalies, iš išorės, iš kažkokių tai apaštalinių misijinių kelionių, visada turi užkurti labai sudėtingą, ilgą, nelengvą krikščioniškosios inkulturacijos procesą tose terpėse. Ir su didžiulė bažnyčios patirtim akivaizdu jau, kad be pasauliečių šitą atlikti yra neįmanoma. Ten, kur buvo bandoma eiti. Vienur bažnyčia siunti nepaprastus šventuosius mistikus ypatingosius. Ir mūsų Lietuvos atveju turime pirmosius misionierius, kuriuos nužudė iš Ažuolynų išėję Lietuviai. Turime kitų pavyzdžių. Tačiau tenai, kur sugebėta, tiesiai trumpai tariant, prieiti prie žmonių ir su jais gyventi, kaip krikščionys, mokant juos krikščioniškai gyventi, o ne krikščionybės kaip tokios, tenai visur sėkmė žymiai didesnė. Nereikėtų kaltinti bažnyčios dėl to, kaip sako, įėjimo vienur per protus, kitur per politiką, kitur, tarkim, per labdarą ar panašiai. Visa skolastinė mokykla, kuri užima nemažą dalį bažnyčios istorijoje Europinėje krikščionybėje, didelė dalimi rėmėsi tom graikiškosiomis žmogaus veiksenos, žmogaus asmens sąvokomis, kuriuose buvo proteguojama maždaug tokia mintis. Jeigu tu protingas, tai tu suprasi tiesą. Tiesa yra gėris, o jeigu tu esi geras, tai tu gėrį pasirinksi. Tu pasirinksi tiesą. Ir tikrai bažnyčios istorijoje buvo labai daug tos vadinamos apologetikos. Tokių sąvokų laužimų, ilgų kalbų, sudėtingų diskusijų, kurie vis dėlto davė per mažai tikinčiųjų. Kitaip sakant, čia mano žodžiai, mano mintis, po atsakymo tu teisos daug rečiau ateinama prie klausyklos, negu po atsakymo, kaip gerai tu supratai, kad man yra sunku. Kada ateinama iki žmogaus ir jo gyvenimo naštos, su juo lengviau yra sugrįžti prie Kristaus, negu ateinant iki proto tiesų, logikos išvadų ir savo teisumo fundamento. Tai čia trumpa tokia aliuzija į šoną. Pats popiežius gražiai nusako, tikintieji pasauliečiai yra evangelizacijos šaukliai ir žmogaus raidos puoselėtojai. Taip savo žinioj popiežius Pranciškus kreipėsi į Romoje sušaukto suvažiavimo krikščionių pasauliečių misiją mieste dalyvius. Ir anot jo, pasauliečių veikimas yra vienas esminių Vatikano antro susirinkimo mokymo punktų. Čia popiežiaus Pranciškaus žodžiai. Kiekvienas Dievo tautos narys, būdamas bažnyčios dalimi, neatsiejamai yra apaštalas ir misionierius. Turime visuomet remti šiomis šaknimis, kurios siejamos visus. Taip pat galėčiau pacituoti vieno iš suvažiavimo žinių kalbėtų kardinolo Francio Ainze žodžius, kuris prie popiežiaus yra kulto ir sakramento kongregacijos prefektas. Prisistatęs mums savo knygą Išskirtinis pasauliečių vaidmuo, joje apžvelgia pasauliečių apaštalavimą, pamini, kad jų veiklas skiriasi nuo dvasinių bei vienuolių indėlių. Čia iš Vatikano radijo bibliotekos. Na ir bažnyčios specialus dekretas. Apostolikam Actuositatem. Po Vatikanis dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo yra dokumentas, kuriuo bažnyčia praktiškai vadovavosi, vykdydama tuos pasauliečių apaštalavimo pateiktus uždavinius po antro Vatikano susirinkimo. Čia turbūt vertėtų pažvelgti vieną iš rimtų krikščioniškų analitikų, Richard Koch ir Chris Smith, aptarusių tą vakarietišką, krikščionišką ir poskrikščionišką, taip pasakyt, kultūrą knygoje. Ar tai vakarų savižudybė? Gal jums kada pravers, kad galėtumėt plačiau, o ne siaurai, kaip dabar mėgsta dažnai kritikuodami, pažvelgti. Jis sako, vakarų sėkmės pėdsakai dažniausiai veda prie šešių pagrindinių idėjų arba sėkmės veiksnių – krikščionybės, optimizmo, mokslo, ekonominio augimo, liberalizmo ir individualizmo. Kas mėgsta rimtas knygas, jau turbūt užuodys, kad nuo šitos kvepia labai rimto, gerai išprosytų kelnių kvapu ir iš tikrųjų šiandien taip lengvai mėtytis tom savukom čia Europa žlunga, čia islamas laimė, čia tas anas ir visa kita. Toj laikraštieną tegu bus tiem, kam jau vietos smegenų laikraščiai sudėti. Bet aš dar kartą kartoju. Richard Koch, Chris Smith. Ar tai vakarų savižudybė? Visų pirma, toj apibendrinta samprata. Vakarų sėkmės pėdsakai dažniausiai veda prie šešių pagrindinių idėjų ar sėkmės veiksnių – krikščionybės, optimizmo, mokslo, ekonominio augimo, liberalizmo ir individualizmo. Aišku, visos šitos kategorijos turi savas problemas, bet įdomu tai, kad suvienytos, subendrytos į šią aptarimų sritį, jos iš tikrųjų puikiai atstovauja tai, ką mes vadiname Europa, vakarietiškoje, krikščioniškoje Europa ir taip toliau. Ir pagaliau, norėdamas nepribaigti viso man skirto, neskirto laiko, palieku jums galimybę dalį medžiagos iš tikrųjų galėsite užsakyti gauti iš paruošto internetinio. Tačiau visa tai sudedant arčiau išvadų srities. Norėčiau tik tai pridurti, labai stipri yra vyskupo Grušo kalba, sakyta Seime prieš rinkimus, kurisai paliečia tokią temą – pasauliečiai, krikščionys ir politika. Taip pat pasirengdamas beveik tais pačiais šaltiniais jis argumentuoja. Motyvas, užduotis ir paskirtis šitam sąlyčiui yra bendrasis gėris. Politika dažnai vertinama kaip vienokia ar kitokia blogio santvarka. Politikuoti reiškia pataikauti ten turtingiesiems, ten kombinuoti su milijardieriais ir taip toliau. Esminiai. Politika tai yra rūpestis bendruoju gėriu. Būti politiškai aktyviu krikščioniui reiškia jaustis atsakingu už bendrą gėrį. Ne už mano namuką, tvartuką, ten batus, bet už bendrą gėrį. Ir čia reikia pasakyti dabartinėse epistolose. Kaip tik tai pasauliečiai krikščionys raginami, privalo jausti patys pareigą, politikuoti. Tai reiškia demokratijos suteiktomis priemonėmis, demokratinėse šalyse sukurtoje situacijoje, reikštis kaip piliečiai bendrojo gėrio labui. Gindami, proteguodami, įtvirtinami tais vertybės, kurios visų pirma atitinka gėrio kategoriją. Štai kad šiandien tikrai daug kur jau yra kova už tas vertybės, kurių gėris yra toks menkas ir toks abejotinas, kad krikščionis jau turi apsispręsti, ar tai dar iš viso gėris, ar tai jau tik mažas ar didelis blogis. Todėl vyskupo Grušo gražiai pateiktas Seime paraginimas – susivokti. Krikščionis turi būti sąmoningas, krikščionis turi būti išmanantis ir skiriantis, kas yra gera ir bloga, kad galėtų kaip toksai krikščionis politikuoti. Atskirai dėl bažnyčios veiklos ryties, pasauliečio apaštalavimo, ne vienu bažnyčios dokumentu, ypač Jono Pauliaus antro laišku vyresniesiems ir ligoniams, kaip pasauliečių apaštalavimo ir veikimo sritis išskiriama pagyvenę arba vyresnė arba seni žmonės. Reikia, kad ir šią progą pridurti, kartu su katekizacijos užduotimi. Su katekizacijos, kuri padėtų senam žmogui. Jo ligose, jo situacijoje, jo socialinėje, jo kultūrinėje situacijoje. Suvokti savo krikščionybę, savo įtikėjimą. Adekvačiomis, iš vienos pusės savo patirties, iš kitos pusės savo laikmečio sąlygomis. Čia aš tokiu nelengvu sakinuku pasakiau, bet bažnyčios kreipinyje apie apaštalavimą senesniesiems žmonėms, aš cituoju, kalbu ir daug labai praleidžiu nepaskaitęs iš bažnyčios žinių 1992 metų Liepos 12, numeriai 13-14, popiežiškoji pasaulietinių reikalų taryba. Tema – pagyvenusių žmonių orumas bei misija bažnyčioje ir pasaulyje. Skaitykit ir kol pasensit, mažai nepasirodys. Ir pagaliau norėčiau pridurti iš praktinio darželio. Visai neseniai prieš pusantros savaitės. Tikybos mokytojų susirinkime buvo paprašyta raštu pateikti savo mintis. Kitaip sakant, tai buvo tarsi klausimas, na ir kaip sekasi? Ir štai punkteliai. Čia iš katekėtų patirties. Tėvai mažai bendrauja su mokykla, nedaug tėvų ateina renginius. Vaikų ir tėvų nesusikalbėjimas ir mažas laiko limitas tarpusavio bendravimui. Tarpusavio bendravimas, mama viena augina vaikus, pavargusi. Žalingi įpročiai šeimoje, alkoholis šeimoje, sunki finansinė padėtis, vaikų nepriežiūra bendravimo stoka. Patėjimas šeimoje, savi vaikai mylimi, o ankstesnių ryšių nereikalingi. Į užsienį išvykę tėvai, vaikų emocinės ir elgesio problemos, kurios pasireiškia pamokų metu, panagrinėjus paaiškėja, jo problemiškiausi yra iš nepilnų šeimų. Kaip padėti vaikui priimti tą šeimos nepilnumą vienatvė šeimoje? O, punktelis. Čia tai galima daug pripaišyti. Vienatvė šeimoje. Ajajai. Nebuvimas tikėjimo, bet sakramentai kaip ir reikalingi, nes visi eina. Nu, toli gražu ne visi. Vaikų agresija, maištas, kai šeimoje smurtas, tėvų nesitarimai, nu čia turbūt, aišku, tikėjimo ignoravimas, motyvuojant, kad pakanka sakramentų. Štai šitą apžvalgėlį, kurią pasidalinau su jumis, daugiau akcentuomas bažnyčios dokumentus, bažnyčios mokymą, iš karto dėl kortas ant stalo, kad esminiai ir naujai atvirai prabilta, iš tikrųjų po antro Vatikano susirinkimo. Galiu pridurti, kad yra nemažai ir gana įdomios medžiagos, taip pat mūsų lietuviškoje bibliografijoje, apie tai, kad net sovietinėme laike Lietuvos katalikų bažnyčia kažkaip keistai užuodė Vatikano antro suvažiavimo kvapą ir reagavo. Slapta katekizuodama, slapta mokydama, kunigai bausti už vaikų mokymą, mokytojai bausti už ten dar ką nors su tikėjimu susijusius dalykus, už savo įsitikinimus, kuriuos išpažino. Kai tik tai sovietmečio bažnyčiai įsiskleidė labai įdomios dvasinio apaštalavimo akcijos. Eucharistijos bičiuliai, kaip tik tai sovietmečių po antro Vatikano susirinkimo praktiškai, kai kas mano, kad nuo Chruščiovo, ne, nepasakysiu šito, ne nuo to bezbožniko, kur Rusijoje sugriovė apie 7000 cerkvių, ne nuo jo Lietuvoje bažnyčia atgimo rezistenciškai, o būtent nuo antro Vatikano susirinkimo, kai mus pasiekė vienaip ar kitaip, verčiama, perduodama jo medžiaga. Ir pagal šitas enciklikas Lumen Gentium Vatikano susirinkimo medžiaga buvo atsiliepta. Kai tik tai tuo metu ir tie, kurie nepasiekė kunigystės, neakivaizdžiai buvo ruošiami, pradėjo veikti neakivaizdį seminariją, pradėjo veikti neakivaizdinės ar pogrinės, ar kaip pasakyti, neoficialios. Katalikiškos jaunimo organizacijos, katalikiška spauda, ir kiti gražūs dalykai. Taip pat pareikalavę savo aukų buvo teismai, buvo siunčiami į kalėjimus kunigai, vienuoliai, pasauliečiai. Taigi bažnyčia Lietuvoje, reikia pasakyti, gan gerą uoslę užuodį Vatikano antro susirinkimo esminę ašį. Katekizacija, evangelizacija, pasaulį su pasauliu. Ir atsiliepė tuo laiku. Klausimas. 20 metų laisvės. Mūsų laikas. Kaip dabar? Kas dabar? Ir ką dabar? Kodėl klausimas? Todėl, kad grįžtu prie to, nuo ko pradėjau. Jis ir lieka joms ir mums. Pagrindinis pasauliečių vyrų ir moterų uždavinys yra gyvenimo ir žodžių liudyti Kristų. Savo šeimoje, savo visuomenėje grupėje ir savo profesinėje aplinkoje. Na, dėl dvasininkijos aš jau pasisakiau, šeimose savo mažai dauguma neturi. Visuomeniniai grupiai, jau sakiau, kunigams tarp kunigų apaštalauti sunku. Profesinė aplinkoje, esame hierarchijoje, mums nurodo, duoda ir sušeria, kas veikia. Kai sergančia keulė vitaminus praryja, neklausė. Tai šitą viską išpildom. Bet va klausimas dėl pasauliečių jums lieka atviras. Kada jie atsakysit, kaip jie atsakinėsit, kiek jie atsiliepėt ir kiek atsiliepsit. Tai va matot, sakiau, 3 kartus pakartojus, 4 nekartos. Na, bet 5 jau tikrai nekartosiu. Tai dėkuoju už kantrybę tokią susirinkimo medžiagą pristačiau. Dabar pakramsnokit, kas dar ko nesugriaužė. Stenkitės svetimų vargų nesugriaužt.
Yeah, I'm fine.